This is Eva Văt, mai mic, mai gol și mai sărac de tine. Cu cât spre tine mă ridic, cu atât văd golul meu mai bine. Cu cât spre tine mă ridic, cu atât văd golul meu mai bine. Din zi în zi mă văd mai mic și scad sub cerul slavei tale, precum în zăr de borangic, un călător pe-ntinsă cale. Precum în zăr de borangic, un călător pe-ntinsă cale. Din zi în zi mă văd mai mic, ce uriaș eram sub soare, iar azi când am ajuns pitic, mă-ntreb ce pot fi mâine oare. Iar azi când am ajuns pitic, mă-ntreb ce pot fi mâine oare. Din zi în zi mă văd mai mic și aștept un prag de împlinire, să ajung un fericit nimic, ce-adoră veșnica iubire. Să ajung un fericit nimic, ce-adoră veșnica iubire. Osana, aleluia, Osana, aleluia, Osana, aleluia, Osana, aleluia.
Frații mei, este o bucurie să fim în casa Domnului. Este adevărat că uneori în viață facem declarații mari și nu ne-a cerut nimeni să le probăm. Spunea Richard Wurmbrand că într-o zi când a venit ostenit acasă, soția lui Sabina i-a spus să știi că Mihai, fiul lor, Mihai a fost foarte neastâmpărat astăzi, poate vorbești cu el. Și Wurmbrand l-a luat deoparte și s-a gândit și a zis, o lecție din Biblie trebuie să-i dau. A deschis Biblia și a citit Ioan 21. Întrebarea Domnului Iisus Hristos pentru Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și a repetat de trei ori, știți, povestea aceea din Biblie. Și în final, Richard s-a întors spre Mihai și a zis, Mihai, îl iubești tu pe Domnul Iisus? Și Mihai a zis, da, din toată inima. Și Wurmbrand spune, dar cum arăți tu lucrul acesta? Copilul a stat, s-a gândit, avea numai 5 ani și a zis, tati, asta nu l-a întrebat Iisus pe Petru. Știm să, vedeți, să dăm replici, să nu ne pui să probăm. Am cântat aici frumos, noi te iubim. Dar Dumnezeu, vedeți cât e de drăguț, de gingaș, ca un tată care ascultă multele declarații ale copiilor și nu le probează. Bine ar fi ca acolo unde ne sunt declarațiile să ne fie și inimile. Dumnezeu să ne binecuvânteze la lucrul acesta. Astăzi am condus pe ultimul drum pe unul din frații care au slujit aici în biserică, un colaborator, un membru al comitetului, și împreună cu fratele Mărcuț și cu alți slujitori din biserică, și nu numai din biserica noastră, am oficiat serviciu de înmormântare. Și vă mărturisesc că gândul care m-a străpuns atunci când am stat la catafalc și am privit trupul neînsuflețit a fratelui nostru Lucan, nu numai că mi s-au răscolit amintirile și am retrăit slujirea împreună, controversele pe care le-am avut uneori din cuvântul lui Dumnezeu, dar și momentele de încurajare și momentele de slujire împreună aici în casa Domnului. Gândul care mi-a străpuns inima a fost acesta. I-am ascultat rând pe rând pe frați. Au vorbit despre el, despre lucrările lui, despre ceea ce au văzut la el, despre mărturia pe care omul acesta a lăsat-o în viața lor. Și vă mărturisesc înaintea Domnului că m-am gândit ce se va spune despre mine când îmi voi încheia alergarea. Nimeni nu este prea tânăr să nu se gândească la moarte. Vorba cuiva, prin faptul că ne-am născut, suntem candidați sigur la moarte. Dumnezeu ne cheamă să ne trăim viața în ascultare de El. Nimeni nu trebuie să descurajeze. Ascultam pe cineva despre mărturia pe care a depus-o fostul general, care a condus cu o mână forte statul chilian. Este vorba de Manuel Noriega, un om care a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru faptul că și-a înăbușit inițiativele, a înăbușit inițiativele contestatarilor în sânge. A fost condamnat la 25 de ani de închisoare și a executat 17 ani. După 17 ani, când a ieșit din penitenciar, lumea, cunoscuții, apropiații, contestatarii au avut un șoc. În temniță, dictatorul acesta, generalul acesta feroce, care a înspăimântat o țară întreagă și a pus pe gânduri o lume întreagă, avea o altă ținută, avea o altă față, avea un zâmbet, avea o liniște pe chip. Și și-a surprins, i-a surprins pe toți care au venit acolo să ia declarații. Ți-a prins bine? Și Manuel Noriega a spus: aici în temniță mi-am dat seama cât de păcătos sunt și că am nevoie de un mântuitor care să-mi salveze viața. Și acolo în temniță l-a cunoscut pe cel ce schimbă viața, pe cel care dă o nouă șansă chiar și criminalilor. Acesta este mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pentru ca nimeni să nu descurajeze. Un tâlhar pe cruce lângă el a fost salvat pentru ca niciun tâlhar să nu descurajeze. Și totuși numai unul, ca să nu ne ispitească gândul că trebuie să fii tâlhar ca să fii mântuit. În această după-amiază, în timpul care ne-a rămas la dispoziție, aș vrea să ne apropiem împreună de cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit. Profetul Ieremia este omul care este interesat de mișcarea societății, de mișcarea lucrurilor din țară. Este omul contestat, este omul al cărui cuvânt nu este pus la inimă. Este omul care vede ca și Asaf propășirea oamenilor răi. Are curajul de a vorbi cu Dumnezeu într-un mod deschis, spunând: Doamne, n-am dreptul să te întreb. Nu mă pot ridica la înălțimea gândurilor tale. Ești prea drept. Tu vezi dincolo de ziua de mâine. Tu cunoști ceea ce se întâmplă peste ani. Dumnezeu a știut că după 70 de ani poporul acesta trimis în captivitate va fi adus înapoi. Și nu știu dacă a avut cineva curiozitatea să numere în cartea lui Neemia, spre exemplu, cât s-au întors după promisiunea lui Dumnezeu din Babilon în Țara Sfântă. V-aș provoca la lucrul acesta. Este scris în cartea Neemia. Acolo se spune că până la urmă cu zecimale este scris acolo. Câți oameni au reușit să se întoarcă după promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o. Sigur că uitându-ne la vremea noastră, uitându-ne la noi, uitându-ne la societatea contemporană, ne întrebăm unde este Dumnezeu, unde este dreptatea. Vedeți, oamenii cu câtă ușurință fac trimitere la cuvântul lui Dumnezeu. Și fără să fac politică, deși la Revoluție, să știți că, sau Revoluția m-a prins pe străzi aici în București, contestând un regim care a fost o plagă nu numai pentru societate, a fost o plagă și pentru biserică. Și eu ca și slujitor n-am voie să uit așa ceva. Și voi apăra drepturile Bisericii lui Dumnezeu. Sigur că ne uităm și am rămas surprins cu câtă ușurință oamenii care candidează la funcția în stat au pus mâna pe Biblie și au jurat cu lejeritate, cu ușurință. E adevărat, așa se face politică, cu o Biblie într-o mână și nu știu cu ce în cealaltă. Asta este lumea zilelor noastre. Spunea cineva că diavolul folosește în lumea zilelor noastre trei instrumente care sunt extrem, extrem de abile. Zgomotul, și n-a fost niciodată atâta zgomot în lume. Îmi spunea un prieten de un material pe care l-a citit, că ajung păsările să cânte noaptea târziu, foarte târziu noapte, că e mult zgomot. Viața nocturnă, oamenii continuă activitatea febrilă și în timpul nopții, parcă n-au liniște. Am venit odată de undeva dintr-o evangelizare pe la 2 noaptea, am venit de la Bistrița pe la 3 noaptea. Bucureștiul era un iureș. Și m-am gândit, ce caută oamenii ăștia pe stradă la 3 noaptea? Semafor după semafor, coadă la semafor prin centru. Am zis, ce fac oamenii ăștia? N-au liniște. Dar e mult zgomot. E mult zgomot. Și zgomotul acoperă disperarea, strigătul de ajutor, suspinul oamenilor. Cine să audă strigătul unui nevoiaș? Cine să audă strigătul unui om aflat în dificultate? E mult zgomot. Al doilea instrument este graba. Și lucrul acesta se răsfrânge și asupra activităților noastre. Și asupra închinării noastre. Nu mai avem răbdare. Nu mai avem răbdare. Dacă s-ar putea să proiectăm aici ideile principale ale unei predici și să le spunem 1, 2, 3 și apoi să plecăm acasă. Nu mai avem răbdare. Mă uitam dimineață după ce s-a terminat cina, când se înceapă predica de aici din casa lui Dumnezeu. Au tot început să iasă. Și m-am gândit la lucrul acesta. Nu pot spune că nu m-a deranjat. Devenim superficiali. Și graba aceasta ne face să fim superficiali. Nimic de săvârșit. Toate făcute așa, în mare grabă, pe fugă. Nu mai avem timp. Și al treilea lucru, al treilea instrument, este aglomerația. Pentru că nu-i așa, să-ți învingă sentimentul acela de insecuritate. Am stat de vorbă cu oameni care mi-au spus, nu-i nimic, în ea nu o să fiu singur. Vedeți? Există sentimentul ăsta al solidarității și din perspectiva aceasta a depărtării de la fața lui Dumnezeu pentru totdeauna. Ce se vede în lumea zilelor noastre? Știți că marele evanghelist Billy Graham a fost întrebat odată, i s-a arătat un peisaj al unui oraș pustiu. Și a fost întrebat, ce ne puteți spune despre imaginea aceasta? Un oraș pustiu. Și marele evanghelist s-a uitat la tabloul acesta și a zis, văd copacii. Nimănui nu i-a dat prin cap. Pustiu, străzi goale, nu sunt oameni. Dar omul lui Dumnezeu a zis, văd creația lui Dumnezeu, asta înseamnă copaci. Și trebuie să ne rezervăm timp, să putem observa lucrurile care ne înconjoară, natura, ciripitul unei păsărele. Chiar și toamna, când pomii sunt dezbrăcați de coroană, să te uiți și să vezi acolo mesajul lor, că și viața ta și coroana vieții tale va fi dezbrăcată într-o zi, zi după zi, frunză după frunză. Ieremia, omul lui Dumnezeu, și-a pus întrebarea, pentru ce propășește calea celor răi? Nu știa ce spune. Biblia spune, calea celor răi duce la moarte. Nu există nicio propășire. Finalul este extrem de dureros. Dar Ieremia s-a întrebat, are întrebări pentru Dumnezeu. Și este interesant faptul că Dumnezeu i-a răspuns lui Ieremia și aș vrea să ne apropiem de titlul predicii din seara aceasta. Versetul 5. Rog pe Remus să-l proiecteze. Spune așa: dacă alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Și dacă nu te crezi la adăpost decât într-o țară liniștită, ce vei face pe malurile îngânfate ale Iordanului? Aș vrea să-mi permite să folosesc o traducere pe care am căutat-o dimineață, o traducere din anul 1869 acestui verset. Aici se spune așa: dacă fugind cu pedeștrii, soldații aceia care răgau pe jos în luptă, te făcură să ostenești, atunci cum vei rivaliza cu caii? Și dacă ești neîngrijit în pământul de pace, atunci cum vei face față la inundarea Iordanului? Frumoasă traducere. Titlul mesajului meu din seara aceasta este: cu cine îți măsori puterea? Și primul lucru asupra căruia aș vrea să vă îndrept privirile, aici, atunci când Dumnezeu vorbește cu profetul, îi atrage atenția asupra faptului că nu trebuie să uite și nu trebuie să uităm, ca oameni care suntem implicați în umblarea pe calea lui Dumnezeu, să luăm în calcul oboseala și demotivarea. Dumnezeu a observat inima lui Ieremia. O inimă obosită, demotivată. Și vedeți că noi nu luăm în calcul lucrul acesta. Cum de a ajuns Ieremia să fie obosit? Cum a ajuns Ieremia să fie demotivat? Cum a ajuns galatenii, spune Apostolul Pavel, voi care alergați bine? Cine v-a tăiat calea, spune Apostolul Pavel? Răspunsul este foarte simplu. Folosind agenda diavolului, folosind agenda anturajului, folosind agenda celor care au influență asupra noastră, ajungem să ne consumăm, să ne epuizăm energia în lucruri care n-au valoare, în lucruri care n-au nicio greutate din punct de vedere spiritual. Biblia spune că în Faptele Apostolilor 15, că a avut loc la Ierusalim un conciliu. În anul 50, am spus și dimineața lucrul acesta. Dar este interesant, dacă citiți Faptele Apostolilor, capitolul 15, spune: acolo s-a făcut multă vorbă. Multă vorbă. Dacă stăteai și te uitai la ei, dita mai apostolii. Discutau, tăiau firul în patru, discutau dacă se vor tăia împrejur neamurile sau nu se vor tăia împrejur. Și s-a făcut multă vorbă acolo. Inspirația pe care Dumnezeu a dat-o lui Iacov a făcut ca adunarea aceea să nu se prelungească. Știți cum ne-am adunat ca să ne strângem, ca să avem de unde să plecăm. Cam așa pun oamenii problema. Multă vorbă. De la un om neînțelept care a aruncat o piatră. Vă spuneam și altă dată, un nebun aruncă o piatră și 10 înțelepți nu sunt în stare să o găsească. Aruncă o piatră în apă, 10 înțelepți nu sunt în stare să o găsească, să o caute și să o găsească. Cu câtă ușurință ne consumăm energia în lucrurile care nu trebuie. Și apare demotivarea. Nu mai avem bucuria de a veni în casa Domnului. Nu-i așa? Nu mai avem bucuria de a ne închina, bucuria de a trăi cu adorare în prezența lui Dumnezeu. Deși îi facem declarații mari, noi te iubim. Este ca și când Dumnezeu, nu-i așa, El este în cer, El face tot ce vrea, dar El este acolo și noi suntem pe pământ. Este ca și când ne trimitem SMS-uri, ne trimitem mesaje, ne trimitem e-mail-uri. Ești bine, Doamne? Și eu sunt bine. Stai liniștit, tu vezi de treaba ta, că eu văd de treaba mea. Cu câtă ușurință ajung oamenii să fie demotivați. Știți, când Pavel Apostolul a fost chemat de Dumnezeu să fie apostolul neamurilor, s-a dus cu bucurie aceea la biserică. S-a dus la Ierusalim, a intrat în templu, s-a dus la frații. Și le-a spus: măi, oameni buni, l-am văzut pe Iisus. L-am văzut pe Fiul lui Dumnezeu, mi-a schimbat viața, m-am pocăit. Ce credeți că oamenii din Ierusalim l-au primit pe Pavel și i-au zis, vino încoace, l-au luat după mână să zică, băi Pavele, băi Saule, de când te căutam, vino aici să intri în corul bisericii, să intri în grupul de laudă, să intri printre cei ce dau îndemnuri la rugăciune. Nici vorbă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au purtat cu el cu atâta respingere, încât omul ăsta, atenție, care l-a văzut pe Iisus, spune cuvântul Domnului, că așa și-a închis inima. Așa, fără să spună, s-a retras deoparte, un om cu o chemare extraordinară, de pe rândul 1, pe rândul 14, și uite așa, omul ăsta, de omul ăsta n-a mai auzit nimeni niciodată. Până într-o zi, nu-i așa, când unul dintre apostoli, Barnaba, s-a dus și l-a găsit în Tarsul Ciliciei, demotivat. Biblia nu spune ce a făcut Pavel acolo. Dar sunt sigur că omului acestuia cineva i-a tăiat calea. L-a demotivat, l-a făcut să obosească înainte să alerge. Iată răspunsul lui Dumnezeu. Nu te preocupa de viața oamenilor și de propășirea oamenilor răi. Nu te compara cu oamenii simpli, nu te compara cu oamenii răi, nu te uita la calea celor care merg spre pierzare. Nu te-a chemat nimeni să contabilizezi averea lui nu știu care om de afaceri din România, că nu vreau să-i dau numele, ca să nu creadă cineva că fac partizanat politic aici. Nu te chema nimeni să numeri câte mașini are nu știu cine și nu mai știu ce conturi în bancă. Nu te chema nimeni. Lucrurile astea obosesc. Te vei trezi într-o zi că ți s-au lăsat umerii. Te vei trezi într-o zi că nu mai ai bucurie. Te vei trezi într-o zi că ești deposedat de cea mai mare comoară care ți-a fost dată și aceasta este credința pe care ți-a pus-o Dumnezeu în inimă. Ieremia a zis, dacă l-am întrebat pe Dumnezeu și dacă l-am abordat pe Dumnezeu, Dumnezeu o să mă invite la întrecameră și o să spună, Ieremia, vino să stăm de vorbă. Ai dreptate. Mă, să știi, calea ăstora este extraordinară. E multă propășire pe calea asta. Să știi că am să-mi întind mâna și am să le opresc propășirea. Nici vorbă. Dumnezeu i-a zis, nu-i așa că ai obosit? Nu-i așa că privirea ta arată ca privirea unui om obosit? Privirea ta arată ca privirea unui om demotivat. Și cu câtă ușurință, prejudecățile, cu câtă ușurință, lucrurile pe care le întâlnim, ne taie inima nouă și taie inima celor care vin și sunt lângă noi în casa lui Dumnezeu. Este scris în Scriptură faptul că trei oameni de care se leagă istoria unui faliment sunt singurii oameni care s-au dus de vii în locuința morților. Ei, cei din anturajul lor, familiile lor, cercul lor de prieteni, toți care au fost afectați în ghilimele de virusul ăsta, Dumnezeu i-a lovit cu o moarte năprasnică. Este singura dată în Biblie când Dumnezeu îi pedepsește atât de aspru pe oamenii aceștia încât de vii îi trimite în adâncul pământului. Este vorba de Core, Datam și Abiram. Au murit 250 de oameni în aceea zi. S-au ținut de mână. Oameni care n-au văzut în tabăra lui Israel decât un Moise neputincios, ce ne vorbește nouă bâlbâitul ăsta? Păi ce numai Aron? Păi ce numai cu ei? Și azi așa, mâine așa, până într-o zi când Dumnezeu a spus, cheamă-i. Spune-le să vină cu cădelnițele. Spune-le să vină în fața mea, să aducă foc. Și acolo s-a văzut alegerea lui Dumnezeu și intervenția lui Dumnezeu. N-a rămas nemulțumirea în inima lui Core și nici în inima lui Datan și Abiram. Nemulțumirea aceasta s-a răsfrânt ca focul acela în miriște. Că te duci tu în iad, e treaba ta.
Dar mai dureros este că tragi și pe alții după tine și ar trebui să te gândești la lucrul ăsta. Că ai obosit tu, te înțeleg, dar nu-i obosi și pe alții. Biblia spune că oamenii îl obosesc pe Dumnezeu cu păcatele lor. Apropo, să știi că e obosit, inima lui este obosită. E un paradox lucrul acesta, cum să obosească Dumnezeu. Dar este scris în Biblie, Dumnezeu se simte obosit de păcatele celor care sunt în poporul lui. Sigur că nu se aștepta Ieremia ca Dumnezeu din cer să vorbească cu el și să spună, Ieremia, cu cine te iei la întrecere? Cu cine-ți măsori puterile? De-aia ești așa de mic, de-aia ești așa de slab, de-aia ești demotivat. Pentru că privirea ți este îndreptată spre lucruri care trec, spre lucruri care n-au nimic de-a face cu chemarea înaltă pe care o ai. Neemia, paharnicul de la Susa, a spus o vorbă care a rămas în istorie. El a spus și noi mâncăm din masa, mâncăm din sarea casei împărătești, stăm la masă cu împăratul. N-avem voie să facem pagubă împăratului pentru că mâncăm la masa lui, mâncăm din sarea lui. În biserica lui Dumnezeu suntem chemați să ne încurajăm, să ne motivăm unii pe alții. Nu mai este mult și Domnul nostru Iisus Hristos vine. Și dacă a obosit vreo inimă, să o încurajeze Duhul Sfânt în seara aceasta. Să nu plece niciun suflet cu umerii plecați. Este speranță. La Dumnezeu este putere. Al doilea lucru. Dacă alergând cu cei ce aleargă pe picioare ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Vedeți, în traducerea din 1869 spune, cum vei rivaliza cu cai? Sigur că dacă alergi pe jos, ai o viteză. Dar dacă te iei la întrecere, știți, gândul pe care Dumnezeu i l-a transmis lui Ieremia prin aceasta, ia în calcul să-ți măsori credința cu o viziune înaltă. E adevărat că sunt pedeștri care aleargă. Aleargă pe jos, țin scutul și sulița. Ei înaintează, asta este treaba lor. Dar Dumnezeu spune, în armată este și cavaleria. Sunt unii care aleargă încet, dar nu-ți măsura puterea cu aia care abia se târesc. Măsoară-ți puterea cu o viziune înaltă. Spunea fratele Mărcuț dimineața aici, adresându-se tinerilor, este generația voastră. N-aveți voie să nu depășiți generația trecută. N-aveți voie. Sunteți chemați să vă atingeți potențialul în viața aceasta, potențialul prin chemarea pe care v-a făcut-o Dumnezeu. Toate resursele, toate vi se creează cadrul potrivit. Dar trebuie să existe îndrăzneală. Ieremia s-a dus la Dumnezeu și a spus, Doamne, pe cu cine să mă întrec? Păi, uită-te în jurul meu, nimeni nu se roagă. Uită-te în jurul meu, nimeni nu postește. Uită-te în jurul meu, toți vociferează. Uită-te în jurul meu, toți au ceva de spus. Uită-te în jurul meu, când ridic mâinile, nu ridică nimeni. Uită-te în jurul meu, Doamne. Eu vin la biserică, eu mă închin, eu încerc să fac bine, dar nu vezi ce se întâmplă în jurul meu. Mesajul lui Dumnezeu este acesta. Dumnezeu nu m-a chemat și nu te-a chemat să te măsori cu limitele nimănui. Pentru că Dumnezeu n-are limite pentru viața ta. Uitându-ne la experiența oamenilor care au fost sau care sunt astăzi, fiecare generație a avut limitele ei. Dar a fost limitele lor și nu limitele noastre. Nimeni nu poate spune, asta este limita, nu se poate zvâgni mai sus. Știți când Apostolul Pavel, spuneam, s-a reîntors în mediile evreiești, de data aceasta motivat de Barnaba, s-a dus în templu să se roage și mă gândesc cu ce inimă a venit omul ăsta să se închine. I-a văzut în biserică pe oamenii care l-au descurajat altădată, oamenii care l-au demotivat, oamenii care i-au tăiat calea, oamenii care i-au mâncat ani din viață. S-a rugat Domnului și a zis: Doamne, ăștia nu primesc mărturia mea. Și ce gândesc, i-a spus Dumnezeu, l-a bătut pe umăr și a zis: Pavele, vino încoace, uite umărul meu, ia și plânge aici, ești tare nenorocit, așa este, ăștia nu primesc mărturia ta. Așa a procedat Dumnezeu. Nu, frații mei. Dumnezeu n-are un număr. N-are umăr pentru cei care vor să-și plângă înfrângerea. Dumnezeu i-a spus lui Pavel: ieși din mijlocul lor, că te voi trimite departe la neamuri. Acolo n-ar fi avut posibilitatea să se exprime îndeplinătatea chemării, a harului și a puterii pe care a dat-o Dumnezeu. Dar Dumnezeu a zis: nu cu cei mici, Pavele. Nu... Ocupându-te de frământările acestea cu caracter religios în biserică, am pentru tine o chemare înaltă. Măsoară-ți puterea ducându-te la neamuri. Și Pavel spune: am lucrat mai mult decât toți ceilalți apostoli ai lui Dumnezeu. Pentru că atunci când îți înțelegi chemarea, atunci când vrei să îți măsori puterea cu o viziune înaltă, Dumnezeu este de partea ta să-ți dea biruință. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și dacă s-a închistat cineva într-un cerc al lui, de unde nu mai iese, este poate un capac care te face să nu zvâgnești, să nu țâșnești, să nu te împlinești la adevărata valoare și la adevăratul har pe care ți l-a dat Dumnezeu. În seara aceasta, mesajul lui Dumnezeu pentru tine este acesta: ieși și măsoară-ți puterea cu o viziune înaltă. Poți mai mult. Poate ai postit o zi pe săptămână, eu spun poți mai mult. Poate ai postit două zile, eu spun poți mai mult. Poate te rogi de două ori pe zi, eu zic poți mai mult. Propuneți mai mult. Avem de-a face cu un Dumnezeu care ne întărește. Să începem de la lucrurile mici, dar nu-ți plafona niciodată viața. Ieremia a zis: Doamne, n-am cu cine. Cu cine să-mi măsor puterea? Am obosit, sunt oameni mici. Că așa este, dacă vii la biserică și te pui lângă unul care te toacă la cap de la 9 până la 12. Păi dă-mi voie să spun, mic rămâi. Și el e mic, dar și tu rămâi mic. Dar Dumnezeu te cheamă să faci un pas dincolo de cercul acela. Să nu dai vina pe generație, să nu dai vina pe lipsa de reacție a celorlalți. Ești tu și Dumnezeu, sunt eu și Dumnezeu. Este chemarea pe care Dumnezeu o face sufletelor noastre. Reinhard Bonnke spunea atunci când și-a terminat studiile teologice în Anglia, a așteptat să ia trenul spre Germania și spune el că pentru că avea un decalaj de timp foarte mare, a început să se plimbe prin Londra. Și spunea el: în timp ce mă plimbam prin Londra, am observat la un moment dat o plăcuță la poarta unei case și pe plăcuța aceea apărea un nume, George Jeffries. Și a bătut la poartă, a intrat în curte, a bătut la ușă și în final a venit un bătrânel și i-a deschis și a zis: aici locuiește George Jeffries, vestitul evanghelist? Și a zis: da, aici locuiește, dar e ocupat, n-are timp de tine. Și spune el: când mă pregăteam să plec din fața ușii, am auzit o voce puternică. Lasă-l să vină, intră tinere. Și spune el: am intrat în casa lui. Am petrecut cu el câteva ceasuri. Omul ăsta mi-a vorbit de experiența lui cu Dumnezeu. Și spunea Reinhard Bonnke: după ce am stat de vorbă cu el și m-am simțit super încântat de faptul că a stat de vorbă marele evanghelist George Jeffries cu mine, dar omul acesta nu s-a oprit aici, a făcut o rugăciune pentru mine. Și spunea el: am simțit în momentul acela, spunea Reinhard Bonnke, că ungerea lui Dumnezeu a venit peste mine într-o manieră cu totul și cu totul specială. Am plecat de acolo super încântat, extraordinar de extaziat de faptul că un om al lui Dumnezeu s-a rugat pentru mine. Și spunea Bonnke: întotdeauna m-am gândit că lucrarea mea va asemăna cu a lui, cu a lui George Jeffries. Dar mi-am dat seama atunci când am stat înaintea lui Dumnezeu că Dumnezeu nu copiază la Indigo oameni ci Dumnezeu are o măsură de har pentru fiecare și o putere specială pentru fiecare. Și așa se face că omul acesta a ajuns în Africa. Așa se face că omul acesta a produs o mare trezire spirituală în Africa. Că sunt milioane de oameni care s-au întors la Dumnezeu. Pentru că cineva a crezut în șansa, în harul, în puterea pe care o dă Dumnezeu. Cu cine îți măsori puterea? Primul lucru pe care aș vrea să-l avem în vedere. Ia în calcul oboseala și demotivarea. Haideți să spunem cu voce tare. Ia în calcul oboseala și demotivarea. Încă o dată. Ia în calcul oboseala și demotivarea. Al doilea lucru. Ia în calcul să-ți măsori credința cu o viziune înaltă. Haideți să spunem cu voce tare. Se fixează mai bine în sufletul nostru. Ia în calcul să-ți măsori credința cu o viziune înaltă. Încă o dată. Ia în calcul să-ți măsori credința cu o viziune înaltă. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Știți, când am fost în Statele Unite, în Portland, acolo l-am întâlnit pe Nick Vucinic. Este un tânăr din Australia care s-a născut fără mâini și fără picioare. Ați văzut materialul? Câți dintre dumneavoastră ați văzut materialul cu el? Oh, vorbesc pe limba dumneavoastră. Mulțumesc. Ei, când Nick Vucinic a ajuns în America, a fost anunțat că avionul nu poate să fie, după ce a aterizat pe pistă, nu putea fi dus în locul unde se făcea debarcarea pasagerilor. Era un alt avion acolo, poarta, pentru că ei întârziaseră un pic, poarta, gate-ul respectiv era ocupat și a trebuit să aștepte să se facă loc într-un alt spațiu și apoi să fie dus avionul acolo. Au stat în avion o oră. Și Nick spunea: mi-am dat seama că este o extraordinară șansă pe care mi-o dă Dumnezeu să vorbesc cu oamenilor din avion. Nimeni nu m-a băgat în seamă. Mi-au dat un loc undeva prin spatele avionului. Ce să deranjez? Că să fiu foarte aproape de toaleta din spate. Și el spunea, zice, mi-am dat seama că este o șansă extraordinară să le vorbesc cu oamenilor. Și spune el, m-am dat jos de pe scaun și am pornit, spune el, așa cum reușea el să se deplaseze, pe toată lungimea culoarului până în față la stiuardeze. Toți oamenii din avion au întors capul spre culoar, spunând, săracu. El a ajuns în față, i-a spus stiuardezei, dă-mi te rog telefonul. Și a dat telefonul, l-a pus aici la umăr, la ureche, și a început să vorbească cu oamenii care îl priveau, toți oamenii de acolo din avion. Și le-a spus, nu-i așa că atunci când m-ați văzut că trec, v-ați întrebat cine este amărâtul acesta. Soarta a fost nedreaptă cu el. Dar el spunea, am ajuns aici, la destinație, pentru că ne-am propus, am ales această destinație să ajungem în Portland, Oregon. Dar spunea el, așa se întâmplă și din punct de vedere spiritual, spunea el. Că vom ajunge acolo unde ne propunem să ajungem. Și aș vrea să vă spun, timp de o oră a vorbit acolo în avion. Aș vrea să vă spun că nu trebuie să-mi plângeți de milă. Mă simt fericit pentru că ceva s-a întâmplat în viața mea. Și tot foarte curioși. Ce s-a întâmplat în viața ta? Și a zis, în inima mea a pătruns lumina lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos este Mântuitorul sufletului meu și a vieții mele. Și de când l-am întâlnit pe el, spune el, trăiesc o altă viață. Trăiesc o altă viață. Și are o companie care se ocupă cu remotivarea oamenilor care trec prin drame sufletești. Un tânăr, un om cu handicap, un om căruia nu i-ai fi dat niciodată vreo șansă, un om care a cochetat nu numai cu depresia, ci cu tentative de sinucidere. Omul acesta, după ce a primit harul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu, a privit viața ca o provocare, măsurându-și credința cu o viziune nu mică, ci cu o viziune înaltă, să-i motivez pe alții. Și în final, aș vrea să privim în pasajul pe care l-am citit în cuvântul lui Dumnezeu, Aici se spune așa: și dacă nu te crezi la adăpost decât într-o țară liniștită, ce vei face pe malurile îngânfate ale Iordanului? Haideți să mă uit în traducerea din 1869. Și dacă ești neîngrijit în pământul de pace, atunci cum vei face la inundarea Iordanului? Al treilea gând pe care aș vrea să-l așez în inima dumneavoastră, cu ajutorul Domnului în seara aceasta, este acesta. Ia în calcul pregătirea. Adevăratele bătălii în viață n-au început încă. Adevăratele bătălii în viață n-au început încă. Știți că Mântuitorul Iisus a stat de vorbă cu Natanael, un israelit în care nu era vicleșug, așa a declarat Iisus despre omul acesta. Și când Iisus i-a spus: te-am văzut de când te-a chemat Filip de sub smochin, omul ăsta a zis: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar Mântuitorul Iisus i-a spus: Natanael, pentru atâta lucru, dar ce vei face când îl vei vedea pe Fiul lui Dumnezeu în puterea lui și îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului? Adevăratele bătălii n-au început încă. Și suntem chemați și fiecare zi este o provocare. Fiecare zi este o provocare. N-avem timp de răgaz. Suntem angrenați într-o bătălie spirituală. Aici se spune: urmează să se umfle apele Iordanului. În timpul anului, când aveau loc ploi abundente, în mod special în muntele Hermonului, principala sursă de apă pentru valea Iordanului. Întotdeauna când ploua în munți, se umflau albiile, se umfla albia Iordanului. Era o experiență cunoscută. Dumnezeu spune: faptul că apa este liniștită înseamnă o vreme de pregătire. Faptul că ai timp, faptul că încă nu ești presat, faptul că încă nu ești bolnav, faptul că încă n-ai ajuns la capăt, că resursele nu sunt la capăt. Toate acestea nu sunt altceva decât semnale ale cerului. Se vor înfuria apele. Se vor învorbura apele. Pentru că undeva, cândva, ne vom măsura puterea. Nu numai cu o viziune înaltă, ci poate și cu o desfășurare de forțe din partea diavolului. Biruința este a Domnului și a celor care cred și se pregătesc și se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Nu te raporta la ceea ce a fost cândva. Dumnezeu ne cheamă să trăim în fiecare zi, pregătindu-ne. În Efeseni capitolul 6 spune: luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului în ziua cea rea. În ziua cea rea. Ne place să trăim din amintiri. Să vorbim despre experiențele de altă dată. Dar Dumnezeu ne provoacă prin cuvântul Lui să ne ducem propria noastră luptă, să înfruntăm propriul nostru Iordan. Spune cuvântul Lui Dumnezeu că atunci când profetul Elisei i-a cerut lui Ilie o îndoită măsură din Duhul care era peste Ilie, omul acesta, profetul Ilie, a spus: dacă mă vei vedea când voi fi ridicat la cer, se va întâmpla lucrul acesta. Din cer n-a venit o putere. Din cer n-a venit un car de foc și pentru el. Din cer a căzut o manta. Și Biblia spune căreia îi dăduse drumul Ilie. Elisei a pus mâna pe mantaua aceea, el singur în fața apelor învorburate ale Iordanului. Dar de data aceasta, având mantaua ca o dovadă a unui răspuns de care se putea ținea, a ridicat mantaua și a lovit apele. Și Biblia spune că apele acelea ale Iordanului s-au despicat și Elisei a putut să treacă dincolo
confirmând în felul acesta că Dumnezeul cel viu și adevărat este Dumnezeul celor care îndrăznesc și cred, că este dispus să reconfirme, că este dispus să-și întindă mâna și să atingă cu binecuvântarea Lui pe toți aceia care se pun la dispoziția Domnului. Întreabă-ți sufletul în seara aceasta dacă este obosit. Întreabă-ți sufletul în seara aceasta dacă este demotivat. Și aș vrea să ne punem la inimă cuvântul Domnului, care nu ne cheamă să ne măsurăm cu mai mari zilei, nu ne cheamă să ne măsurăm nici cu cei mici, ci Dumnezeu ne cheamă să ne măsurăm cu provocarea Lui pentru viața noastră. Ne cheamă să fim lucrători împreună cu El. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și dacă a căzut cineva de oboseală, în seara aceasta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să se uite cu îndurare spre noi și să atingă viața noastră, să atingă inima noastră. Să putem să ne măsurăm credința cu o viziune înaltă. Nu uita, adevăratele bătălii n-au început încă. Dumnezeu pregătește lucruri mari pentru viața ta. O viziune înaltă înseamnă și o provocare mare. Înseamnă și o putere desfășurată prin tine. Numai să ai curajul să crezi și să avem curajul să punem în aplicare cuvântul lui Dumnezeu. Să nu plece de aici și să nu plecăm în seara aceasta fără să-i cerem lui Dumnezeu să se uite cu îndurare spre noi și să se atingă de inima noastră. Aș vrea să cântăm o cântare și după cântarea aceasta aș vrea să ne rugăm Domnului. Este aici un tânăr care vrea să-și predea de astăzi viața Domnului. Cornel îl cheamă. Și dacă lângă Cornel mai este și, eu știu, Ionel, Costel, Gigel și alte nume, vă așteptăm aici în față. Ne vom ruga pentru voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă scrie numele în carte vieții. Iisus a spus, adevăratul motiv, adevărata bucurie pentru un om pentru care trebuie să trăiești și să fii fascinat de lucrul acesta este faptul că numele tău este scris în ceruri. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Cântarea pe care aș vrea să o cântăm este Doamne, ne-ai adus iertare și ne-ai dat salvare în dar. Invit aici în față grupul. Haideți să cântăm. Haideți să ne ridicăm împreună. Să nu vă grăbiți. Aș vrea să încheiem cu mulțumire și aș vrea să vă spun, orice venire la casa lui Dumnezeu trebuie să se sfârșească cu rostirea binecuvântării în casa Domnului. Și vă chem, nu plecați nebinecuvântați din casa Domnului. Dumnezeu să ne binecuvânteze.